Вірджині Депант, Вернон Субутекс, Number One, Роман, Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2019 рік. Його звали Вернон Субутекс, і він стояв на цьому тротуарі з однією єдиною валізою в руках. Це все, що лишилося, і все, на що він тепер може розраховувати. Його називали міською легендою. Те легендарне, що він мав, це найкращий у всьому Парижі магазин платівок. І він втратив його. Вернона Субутекса вважали зниклим, доки він не почав приходити до старих друзів. Тепер він повертається знов і знов. Власник секрету розкрити, який жадають усі. Продюсери та онлайн-тролі. Політичні і релігійні радикали. Злочинці і навіть порнозірки. І вони розпочинають полювати на Вернона Субутекса. Їм усім потрібен він. Хоча ніхто з них не знає, хто він такий. «Non omnis moriar» – примітка. «Весь я не помру» – латинською – «Грацій». Присвячується Мартіну Джордано, Жозефіні Пепі Болівар, Янні Пістрюєн. Вікна будинку напротив вже світилися. Постаті прибиральниць рухаються в просторому офісі комунікаційного агентства. Примітка. Комунікаційне агентство – компанія, яка організовує внутрішню та або зовнішню комунікацію від імені своїх клієнтів. Маркетинг, реклама, піар тощо. Вони розпочинають о 6:00. Зазвичай Вернон прокидається трохи раніше. Йому хочеться міцної кави, цигарки з жовтим фільтром. Він би залюбки засмажив скипку хліба і поснідав, переглядаючи заголовки «Parisian» на своєму комп'ютері. Тижнями він не купував кави. Цигарки, які він скручує зранку, набиваючи вчорашні недопалки, настільки тонкі, що палити їх однаково, що затягуватися папером. Їжі на полицях катьма. Але він зберіг інтернет-підключення. Гроші вираховувались в той же день, коли надходить субсидія на житло. Протягом кількох місяців вона виплачується безпосередньо власнику. Однак досі це працювало, аби так і тривало. Обслуговування його мобільного номера призупинено, тож він більше не сушить мізки над сплатою тарифів. Зазнавши крах, Вернон виробив певну лінію поведінки. Він удає бовдура, який не помічає нічого особливого. Він спостерігав, як усе повільно зсувається в бік прірви. Потім цей процес пришвидшився. Проте Вернон не поступився ні байдужості, ні елегантності. Спочатку його вилучили зі списків RCA. Примітка. RCA – соціальні виплати з безробіття. Поштою він отримував копію донесення, складеного його консультанткою. З нею він був у добрих стосунках. Протягом близько 3 років він регулярно зустрічався у вузенькій кімнаті, де тихо гинули рослини в горщиках. 30-річна, елегантна, з пофарбованим рудим волоссям, пухкенька з чудовим бюстом мадам Бодар, охоче розповіла про своїх 2 хлопчиків – які завдавали їй клопоту. Вона регулярно водила їх до педіатра, сподіваючись, що той діагностує гіперактивність і призначить лікування седативними препаратами. Але лікар вважав, що вони в повному порядку, чим її спантеличував. Мадам Бодар розповіла Вернонові, що колись маленькою була з батьками на концерті AC/DC та Guns N' Roses. Сьогодні їй більше подобався Каміль Далм та Бенджамен Б'йоле, і він остерігався, щоб не прохопити з якимось образливим коментарем. Вони довго обговорювали його справу. Він був продавцем грамплатівок у віці від 20 до 45. У його галузі вакансії з'являлися рідше, ніж коли б він працював у вуглевидобуванні. Мадам Бодар пропонувала освоїти нову професію. Разом вони радилися щодо стажувань, на які він міг податися – AFPPA, GRATA, CFA. Примітка. AFPA – Агентство професійної освіти для дорослих. GRATA – Об'єднання місцевих державних навчальних закладів для дорослих. CFA – Навчальний центр для людей віком від 16 до 25 років, – який пропонує теоретично-практичні курси. і розходилися на приємній ноті, домовляючись знову зустрітись і ще раз усе обговорити. Через 3 роки його кандидатуру на проходження BAFP, примітка, Brevet d'Etude Professionnelle, диплом про середню професійну освіту, з адміністративних послуг не затвердили. Зі свого боку він вважав, що зробив те, що мусив, ставши експертом з резюме і навчившись робити їх напрочуд ефективно. Зрештою в нього з'явилось відчуття, що його робота полягає в тому, аби лазити інтернетом у пошуках справ, до яких пасував би його профіль. Потім надсилати резюме і гарантовно отримувати аргументовану відповідь. Кому захочеться навчати людину, якій майже 50? Він таки пройшов кілька стажувань. Одне в концертній залі у передмісті, інше в будинку артхаусного кіно. Але окрім того, що трохи бувати в світі, бути в курсі проблем залізниці і зустрічатись з людьми, все це нічого йому не дало, хіба що гнітюче враження марноти. У копії донесення мадам Бодар перераховувала подробиці, якими Вернон ділився як чемний співрозмовник. Наприклад, як задешево їздити на концерти The Stuggers до Лемана, або як програти 100 євро в покер. Коли він переглядав її резюме перед тим, як податися на виплату з безробіття, Верненові ставало жахливо соромно за мадам. Їй було близько 30. Що вона заробляє? Скільки отримує така жіночка? 2000 брудними? Щонайбільше. Однак люди її покоління зростали на реаліті-шоу. В такому світі будь-коли міг задзвонити телефон і таємний голос наказав вигнати половину компаньйонів. Прибрати наступника – золоте правило гри, яке вони засвоїли з маличку. Чи можливо, щоб вони одумались тепер? Позбувшись соцвиплати, Вернон гадав, що, можливо, це мотивує його знайти щонебудь. Так, ніби погіршення тяжкого становища могло допомогти вийти з глухого кута, до якого він забрів. Лише в нього все швидко полетіло шкереберть. Проте чимало людей на початку нульових гарно влаштувалися. Ні в кого не викликало подиву, що кур'єри стають лейбл-менеджерами, складачі текстів – завідувачами телерубки. Навіть останні нероби опиняються у відділі продаж дишків у FNAS. Примітка – торгівельна мережа, яка в основному спеціалізується на продажі книжок, компакт-дисків, DVD. Серед цієї маси найменш зацікавлені успіхом знаходили підробіток на фестивалях, були адмінами на гастролях чи розклеювали по вулицях афіші. Усе-таки Вернон мав хорошу роботу і хоч усвідомлював загрозу цунамі від Napster. Примітка. Napster – перший широко використовуючий музичний файлообмінний сервіс у форматі MP3, що діяв у 1999 по 2001 рік. Не міг би й уявити, що одним махом піде на дно. Деякі стверджували, що це карма, адже індустрія зазнавала кращих часів із випуском CD. Збуваєш усім клієнтам колекції дисків, готуляючи дешевше і продаючи вдвічі дорожче. Однак меломанам це було невигідно, адже на грамофоні платівки ще ніхто ніколи не скаржився. Недолік подібної кармічної теорії полягає в тому, що з часом історія показує, хто поводився як педераст. Крамниця Вернона називається «Револьвер». У 20 років він почав працювати там продавцем. А коли його начальник вирішив переїхати до Австралії, де зайнявся ресторанним бізнесом, Вернон перебрав управління тою яткою на себе. Якби на першому році йому сказали, що він проведе основну частину життя в магазині, він би точно відповів: «Та ні, в мене є інші цікаві справи». І от коли старієш, розумієш фразу «Дідько, час летить», яка влучно підсумовує справи. Потрібно було зачинятись ще у 2006-му. Найскладнішим було знайти орендатора і поставити хрест на мріях про прибутки. Але перший рік безробіття, без компенсації, оскільки Вернон був власником, минув на ура. Контракт на написання десятка статей до енциклопедії про рок-н-рол, кількаденна халтура, щоб продати квитки на фестиваль у передмісті, рецензії платівок для спеціалізованих видань. Також він почав продавати через інтернет усе, що забрав із крамниці. Основна частина майна була в готівці, але залишалось кілька вінілів. обкладинок платівок і важлива колекція афіш та футболок, які Вернон не став продавати за безцінь, разом із рештою. На eBay він заробив утричі більше, ніж очікував, причому без махлярства в бухгалтерських записах. Треба лише бути серйозним, ходити на пошту і акуратно все запаковувати. Перший рік був суцільною ейфорією. Життя часто грає на два тайми. Протягом першого воно тебе заколисує, змучуючи думати, що ти всім керуєш, а протягом другого, коли ти розслабляєшся і складаєш зброю, застає зненацька і завдає удару. Вернон віднайшов смак ранкового нічного неробіння. Протягом більше як 20 років, чи в дощ, чи в спеку, чи коли захотілося здохнути, він був що будь-що піднімав те трикляте металеве жалюзі в крамниці 6 днів на тиждень. За 25 років лише 3 речі змушували Вернона не вийти на роботу: кишкова інфекція, зубний імплант і запалення сідничного нерва. Цілий рік він заново вчився валятися в ліжку і читати, якщо захотілося. Неземним кайфом для Вернона було слухати радіо і паралельно шукати порно в мережі. Він знає все про кар'єру Саші Грей, Бобі Стар і Ніни Робертс. Він також обожнював дрімати в день з півгодинки, читати і засинати, мов після маку. На другий рік Вернон зайнявся пошуком портретів для книги про Джонні Кеша. Подався до центру зайнятості по виплату з безробіття, а також почав розпродувати речі з власної колекції. Він непогано заробляв на eBay. І коли б не припустив, що саме фетишизм – це кнопка радіокерування покупцями, адже продавалось все – різноманітний крам, комікси, пластикові фігурки, афіші, фензини, примітка. Від англійського «фензін», «фан-магазін», аматорське малотиражне видання. Фотокниги, футболки. Коли починаєш розпродаж власних речей, спочатку це робиш стримано. А коли це виходить добре, дістаєш справжнє задоволення дивитись, як розхитуються твої речі. Так його домівка позбувалась найменшого сліду колишнього життя. Вернон не забував належно оцінювати приємність ранків, коли ніхто не приходив його діставати. Весь час він слухав музику. Гурти на кшталт The Kills, White Stripes та Strokers могли випускати, скільки їм заманеться, альбомів. Більше не треба було за цим слідкувати. Вернону набридли ці беззупинні новинки, яким не було кінця, щоб постигати з ними. Довелося б розчинитися в мережі і поглинати нові звуки, не передихаючи. Натомість він ніяк не міг передбачити, що з закриттям крамниці поведеться так скрутно з дівчатами. Кажуть, що рок-н-рол – прерогатива чоловіків, але те, що кажуть, зазвичай бредня. Нових покупниць завжди вистачало. З дівчатами Вернон був у цілковитій злагоді. Він не був вірним коханцем, через що юнки ще більше ходили на зерці, тільки та й знай давати драдла. Достатньо було одного разу, щоб якась краля зайшла зі своїм бойфрендом у пошукам сидюка, примітка «диск» на сленгові. І через 8 днів вона вже поверталася сама, не кажучи вже про що в його кварталі були повно мамзелей, були косметологи в кінці вулиці, були дівчата з крамниці напротив, а також із пошти, з ресторану, бару, басейну. Рибне місце, до якого Вернон втратив доступ, як тільки віддав ключі. За все життя в нього було небагато серйозних стосунків. Як і більшість знайомих хлопців, він жив спогадом про дівчину, яка пішла, і яка була значущою. Для Вернона така стала Северина. Йому було 28. Він занадто дорожив репутацією серійного коханця і не хотів вчасно визнати, що вона була тою єдиною. Парубок на все село, вовкуватий і незалежний, його вміння елегантно, безсоромно міняти коханок викликало захват друзів. Або принаймні він думав, що складає подібне враження. Коханець на одну ніч – спокусник, який не має жодних прихильностей, якого не вдається улестити. Вернон не обманювався ілюзіями. Він, як і будь-який невпевний у собі хлопчик, втішався думкою, що може змусити жінок плакати. Северина була високою та завзятою. бадьорою настільки, що це починало втомлювати. Її ноги були нескінченними, а виглядала вона як заможна парижанка, що навіть у кожусі з баранячої шкури залишалась шикарною. Северина енергійно бралася до справ, уміла робити все по дому. І навіть поміняти колесо в машині десь на узбіччі їй було не страшно. Вона належала до того виду багатійок, які звикли проливати піт і не скаржитись. Однак це не заважало вміти розслаблятися, коли вони були удвох. Згадуючи Северину, Вернан уявляє її голою на ліжку, де вона обожнювала ніжитись всі вихідні. Ставлячи програвач поруч із матрацем прямо на підлогу, вона не мусила вставати, щоб міняти диск. Довкола постелі наклади з цигарок, пляшки води, телефон із вічно скрученим проводом. Це було її королівством. Місяцями Вернона туди впускали. Северина була з тих дівчат, кого мама навчила. Якщо коханий поскакав у гречку, плакати та нічого. Тому вона зціплювала зуби. Вернона було просто заскочити. І він дивувався, чому вона його одразу не кинула. Лише сказала: «Я піду», і пробачила йому. Вернон припустив, що Северина не мала сили його втратити, і почав злегка зневажати її слабодухкість. Значить, можна було взятися за старе. 3 чи 4 рази вони сильно сварилися, і вона попереджала: «Не доводь, інакше я піду, і ти не залишиш мені вибору». І Вернон був впевнений, що вона цього ніколи не зробить. Він нічого не помічав. Коли стало відомо, що в Северини є хтось інший, Вернон склав її речі до коробки, яку залишив на тротуарі біля входу. Роками потому йому вважалася картина, як перехожі риються в її одязі, книжках і флаконах та розкидають їх під дверима. Більше він не чув про неї. Знадобився час, аби Вернон зізнався собі, що до тями прийти неможливо. Він мав талант ігнорувати власні емоції. Часто з'являються думки про те, яким би було життя, якби він залишився з Севериною. Якби йому вистачило сміливості відмовитись від того, ким він був раніше, якби він знав, що доводиться відмовлятись від бажаючого, і що краще заздалегідь починати зализувати рани. Вона б точно народила дітей. Северина належала саме до таких жінок, таких, які гніздуються, не втрачаючи свого шарму, не перетворюючи на мегеру, тендітна пані, яка б харчувалася біопродуктами і цікавилась глобальним потеплінням, але Вернон, переконаний, продовжувала б слухати Трікі та Дженіс Джоплін. Якби він залишився з нею, то одразу після крамниці знайшов би роботу, бо в них була б малеча і він не мав би вибору. Сьогодні вони не переймались, як витягнути з лайна старшого чи що робити з анорексією меншої. Ну і гаразд, Вернон уникав найгіршого. Зараз він трахається рідше навіть за одруженого чоловіка. Вернон і уявити не міг, що без сексу реально так довго протриматись. Фейсбук чи Мітік, примітка сайт знайомств, чудесно підходять або пікапити, сидячи дома, але якщо спілкування продовжується не у віртуальному світі Second Life, то потрібно наважитись піти на побачення. Дібрати прикид, якби б виглядав вінтажно, а не як у підстаркуватого жеребка, примудрюючись оминути кафе, кіно і тим паче уникнути вечері де-небудь. В жодному випадку не приводити до себе додому, де пусті полиці, порожній холодильник і жахливий розгардіяж. Нічого спільного з милим хаосом холостяцького лігва. Домівка Вернона пропахла зношеними шкарпетками, цим типовим для старого парубка ароматом. Він може повідчинати вікна, напарфумитись. Цим запахом поміченого його територію. Зазвичай Вернон пікапив дівчат в інтернеті і давав піймати облизня, коли вони даремно чекали його на побаченні. Він добре знав жінок, оскільки зустрічався з багатьма. У місті повно крутих вісток, готових, аби підняти Вернону настрій, прибирати в нього вдома та люб'язно на вкарачки робити мінет. Проте він виріс із того віку, коли думаєш, що все це робиться без списку вимог натомість. Якщо дівчина стара і потворна, це ще не означає, що вона менш надокучлива та вимоглива, ніж 20-річна хорошуля. Така жіноча особливість, вони місяцями тримаються в тіні, перш ніж сукати свій мутузок. Вернон остерігався жінок, яких він привабити. Інша річ, приятелі, роками слухати разом диски, ходити на концерти, обговорювати гурти. Ці зв'язки священні. Зустрічі не припинялись навіть, коли треба було переїжджати. Проте тепер дещо змінилося. Про рандеву потрібно було спеціально домовлятись, тоді як раніше друзі просто заходили до крамниці, коли опинялися неподалік. Вернут не звик організовувати вечері, походи в кіно чи галасливі вечірки. Він не помітив, як помалу більшість кентів перебралась до провінції. Чи то через жінку з дітьми і неможливість поміститись всім на 30 квадратних метрах, чи то через дорожнечу Парижа, вони завбачливо поверталися до рідного міста. З категорії тих, кому за 40, Париж витримував лише діти майновласників. Решта населення мала продовжувати свій шлях деінде. Вернон залишився. Можливо, він помилився. Усвідомлення розрухи прийшло згодом, коли самотність замурувала Вернона живцем. Далі настала чорна смуга. Усе почалося з Бертрана. Ремісія раку. Пухлина з'явилася знову на горлі. Через першу Бертрану було дуже херово. Він гадав, що спекався проблем, чи принаймні його друзі святкували одужання як остаточну перемогу. Події трапилися швидко, як аперкот, і всі оговтувалися тільки після поховання. За 3 місяці після діагнозу до смерті хвороба буквально з'їла Бертрана. Він носив чорні сорочки з високим коміром. Так він одягався з 1988 року. Від пива його черево роздулося так, що доводилося напружуватись, аби застігнути гудзики. У 40 з чимось Бертран мав довге сиве волосся, темні окуляри Ray-Ban, красиві чоботи зі зміїної шкіри та пику пройдисвіта. Громило, вкритий плямами, але в хорошому стані, побачити його в піжамі для старечі стало шоком. Втрату волосся ще якось можна було пережити, але від смішної піжами у Вернона стискалось серце. Бертран більше не міг харчуватись, і найкраща у світі трава ніяк би цьому не зарадила. Він втратив свої звичайні габарити. Масивні кістки непристойно стирчали з-під пожовклої шкіри. Бертран уперто носив персні з черепами, хоч вони вже зісковзували йому з пальців. Він бачив і цілком усвідомлював, як день за днем здихає. Далі безперервний біль, знеможене тіло та маска скелета. Вони без угаву жартували про морфієву крапельницю, адже смішки перетворились на єдино можливий спосіб спілкування. Інколи Бертран говорив про смерть, що чекає на нього. Він розповідав, що вночі його будив страх і казав: «Найгірше те, що я при повній свідомості відчуваю тіло, яке нахрін розвалюється, і нічого не можу вдіяти». Вернон не міг на це відповісти: «Та ну, все вдається, старий, тримайся». Тому вони слухали The Cramps, The Gun Club та MC5 і пили пиво, яке Бертран ще перетравлював. Його сім'я лютувала, але чесно кажучи, що їм залишилося. Звістка про смерть прийшла зранку, повідомленням на мобільний. Зненацька, так само як і інші. Вернон мусив задовольнятись тим, щоб узяти себе в руки на похованні. Чорні окуляри. Усе необхідне в них було на підготові, включно з красивим чорним костюмом. Лише згодом ним заволоділа сум'яття, розгубленість і відчуття втрати. Хотілося за звичкою покликати Бертрана, рука не піднімалася стерти його останні голосові повідомлення. Неможливо було повірити, що це трапилось. З певного віку ти вже не відділяєш себе від померлих, залишається в їхньому часі, в їхній компанії. У день роковин смерті Джо Страммера, примітка, рок-музикант, вокаліст британського панк-руку The Clash, Вернон робив те саме, що в компанії Бертрана, прослуховував усі альбоми The Clash, цмулячи пиво. Він ніколи особливо не цікавився цим грутом, але дружба вчить грати за чужими правилами. У той день, грудня 2002 року, вони стояли в черзі за лососем, бо Бертран проводив святвечір з однією норвежкою, яку прагнув епатувати кулінарною вишуканістю. Він був переконаний, що копчений лосось продається саме в тому магазині 5-го округу і ніде більше. Після довгої їзди на метро, очікування в черзі, яка розтяглася вздовж тротуару, стояти добрячих 40 хвилин. Вернон відійшов за цигарками і по радіо в тютюновій крамниці почув про смерть Страмера. Він повернувся до Бертрана. «Ні, це гониво. Думаєш, я б так прикалювався?» Бертран зблід, мов крейда, та все-таки затирався лососем і двома пляшками горілки. Другу вони допивали, наспівуючи «Lost in the Supermarket». Примітка. Пісня «The Clash» 1979 року, написана Джо Страмером та Міком Джонсоном. І згадуючи, як разом дивились сольний виступ Страмера. Вернон пішов тоді за компанією, але на місці через раптові емоції в нього підкосились ноги. Він притулив своє плече до плеча друзяки, і сльози ринули йому з очей. Вернон ніколи про це не говорив. Проте в день смерті Джо Страмера все розповів, на що Бертран сказав: «Так, знаю, я все бачив, але не хотів гноїти тебе через це. Чорт забирай, Страмер! Хіба після такого могло трапитись щось краще?»